Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să vin înaintea dumneavoastră cu un subiect foarte interesant, dacă sunteți părinți. Momentul când se îndrăgostește copilul dumneavoastră pentru prima dată, ce simțiți? La ce vă gândiți? Cum încercați să interveniți pentru a-l putea ajuta pe copilul dumneavoastră? Sunt doar câteva dintre întrebările pe care vi le adresez dumneavoastră provocându-vă, însă vom găsi răspuns la ele prin intermediul invitatei noastre, doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este un subiect foarte interesant pentru mulți părinți, pentru că de regulă, atunci când apare copilașul în familie, ei împing foarte mult acest subiect, gândind că va fi timp să fie pregătiți la momentul acela. Și până la urmă e doar un bebeluș. Însă, dintr-o dată, se văd descoperiți și spun, nu m-am așteptat să se întâmple acum. Nu m-am așteptat că voi trăi astfel evenimentul acesta. Ce poți să faci ca părinte? Cum să-l ajuți pe copil? Că e foarte implicat emoțional. Pentru unii apare momentul în perioada grădiniței, pentru alții mai târziu, dar cred că problema cea mai mare este când e timpul. Vorbim despre adolescență, vorbim despre prietenia autentică, romantică, și e foarte greu pentru un părinte.
În general, ne e foarte greu ca părinți să ne privim copiii ca fiind ființe care sunt în procesul de maturizare. Ne e foarte greu să ne gândim în vreun fel la momentul în care copiii noștri vor avea o relație intimă, vor fi angajați în relații sexuale. Deja lucrurile sunt tabu pentru mulți dintre părinți. Cumva, acest tip de raportare la copil este adaptativ, în sensul că îi privim pe copii ca fiind dependenți de noi, afectiv, fizic, educațional, și asta ne responsabilizează și ne implică. Pe de altă parte însă, ca orice alt mare moment din viața copilului, și momentul în care copilul se îndrăgostește este un moment care se pregătește, pentru care ne pregătim și pentru care există o multitudine de factori, de competențe, dacă vreți, pe care le putem achiziționa și noi și copiii ca să fim pregătiți. De exemplu, momentul în care copilul se îndrăgostește pentru prima dată este un moment care se bazează pe toate celelalte ocazii de învățare referitoare la felul în care ne construim relații, cum intrăm în relație cu cineva, cum ne facem un prieten, cum deschidem o conversație, cum știm dacă o persoană este plăcută sau nu. Toate acele lucruri care se adună pentru a ne ajuta să ne descurcăm, să facem față într-o situație inedită.
Și este posibil ca, dacă este la vârsta de grădiniță, în calitate de părinte să fii destul de liniștit că el știe, a fost învățat de tine?
Cred că problema nu e că unii dintre părinți sunt prea liniștiți atunci când se întâmplă așa ceva, ci mai degrabă atunci când copilul declară că s-a îndrăgostit pentru prima dată la vârste foarte mici, de exemplu, are o iubită în grădiniță sau a cerut-o de soție pe o colegă de grupa mare, reacția părinților este fie una de amuzament.
Clar.
Adică
și
de
mai
genul,
spun și prietenilor.
Da, și eventual o mai spun și prietenilor, eventual de față cu copilul, amuzându-se de ceva ce pentru copil este o realitate de viață, o experiență care are o încărcătură emoțională și care e foarte importantă, ceea ce copilului transmite mesajul, ceea ce tu simți și înțelegi din relațiile tale și din viața ta, este neimportant pentru mine, este hilar, este neserios. Și drept urmare, copilul fie se va revolta față de părinte, fie pe viitor se va proteja refuzând să mai transmită ceea ce simte și după aceea ne plângem că avem adolescenți care nu vorbesc cu noi și nu ne spun nimic. Păi nu ne spun, pentru că atunci când au avut primele încercări de a relaționa într-un fel diferit, noi nu am luat în serios ceea ce au spus, am ironizat eventual, am tratat-o ca pe o glumă bună. Sau o reacție la fel de negativă este aceea în care negăm cu totul emoțiile copilului. Tu n-ai voie să te îndrăgostești acum, ce e asta? Tu ești un copil, copiii nu fac lucrurile astea, de unde ți-a venit așa ceva? Lasă că știu eu că te-ai uitat la nu știu ce filme și din cauza asta. Și asta, dacă prima situație strânește profund sentimentele de rușine ale copilului referitor la ceea ce simte, această a doua situație strânește sentimentele de vinovăție ale copilului, de inadecvare, ceva e în neregulă cu mine dacă mi se întâmplă asta. Și uităm în ambele situații ca părinți faptul că aceste reacții, aceste încercări de a ne conecta la o altă persoană, de a imita unele din relațiile semnificative pe care le vedem în jurul nostru, sunt exerciții de viață naturale pentru copiii noștri și, drept urmare, pot fi niște ocazii de învățare fantastice pe care noi le ratăm cu grație.
Credeți că reține? Ați spus că ne vom mira în adolescență sau ne mirăm pentru faptul că adolescentul nostru păstrează secret ceea ce trăiește el la nivelul emoțiilor, îndrăgostirea față de o persoană de sex opus. Mai reține un copil ceea ce, sau un adolescent ceea ce i s-a întâmplat în copilărie cu privire la subiectul acesta?
Depinde cât de traumatic a fost evenimentul pentru, la modul subiectiv pentru el. Și pe de altă parte, chiar dacă nu reține un eveniment punctual, genul acesta de reacții devin tipice pentru părinte. Nu sunt scoase din context, nu sunt atipice. Ele se transformă în timp într-un tipar de relaționare părinte-copil care va conduce în timp la izolarea lor afectivă. E adevărat că e nevoie de oarecare distanțare între părinte și copil în vârsta adolescenței. E nevoie ca adolescentul să-și formeze spațiul lui intim și că unele lucruri chiar nu se comunică cu nimeni decât în condițiile în care el sau ea, băiatul sau fata, își doresc să transmită acele lucruri. Și ca părinți, noi avem nevoie să învățăm cum să le oferim acest spațiu copiilor noștri și cum să nu-l resimțim ca pe o respingere, ci să-l resimțim ca pe o etapă absolut naturală de dezvoltare în viața lor și să înțelegem că vârsta adolescenței este vârsta la care treptat ne retragem din implicarea activă în deciziile lor de viață, în relațiile lor semnificative și abordăm mai degrabă un rol de susținere, de suport emoțional, de intervenție pe cazuri de urgență când ni se cere ajutorul. Suntem cei care vom fi pentru totdeauna părinți, dar rolul de părinte se transformă radical. Această etapă este una dificilă, mai ales pentru părinții care nu au avut încredere în validitatea și în eficiența eforturilor pe care le-au depus până atunci, pentru părinți care simt că pierd controlul și sunt extraordinar de anxioși pe tema aceasta, pentru părinți care au ajuns să se definească exclusiv prin rolul lor de părinte. Există foarte multe variații pe tema desprinderii dintre părinți și copii în adolescență.
Dar revenim la perioada copilăriei. Cum ar trebui să reacționeze părintele atunci când băiețelul vine de la grădiniță și povestește despre cât de mult o iubește pe Ana Maria?
În primul rând, un părinte foarte conștient de ceea ce se întâmplă și foarte doritor să abordeze în mod pozitiv experiențele de viață ale copilului său, va manifesta în oglindă aceleași emoții cu copilul. Copilul se află într-o situație în care este extrem de curios față de o relație, de un tip de relaționare și în cele mai multe cazuri încearcă să o imite în vreun fel sau să o experimenteze. Și atunci atitudinea părintelui e nevoie să fie tot de curiozitate. Cum anume îți place de fata respectivă, cum o cheamă, cine este și ce îți place la ea și ce faceți împreună și cum vă jucați. Și în acest fel, exprimând curiozitate, de fapt reflectă emoția copilului Și eu validează în esență, îl lasă să și-o trăiască și îi transmite mesajul că se poate, că și-o poate exprima în siguranță față de părinte. Părintele nu mi-a respins ceea ce am spus, ci a fost interesat să afle cum gândesc eu și ce mi se întâmplă. Mai apoi, părintele poate valida în mod deschis emoția copilului, spunându-i înțeleg că ești foarte interesat, că îți place foarte mult de colega cu care vrei să stai în bancă, de exemplu. Eventual, poate spune, mi-amintesc că pe vremuri când eram și eu copil și mie mi-a plăcut de un coleg, de o colegă cu care v-am să stau tot timpul în bancă și v-am să ne jucăm împreună. Și poate folosi apoi ocazia ca pe ocazie de învățare. Ce înseamnă să ai un prieten special? Ce înseamnă să-ți placă de cineva? Ce înseamnă să te joci frumos cu cineva care ți este special? Să-i aduci un mic dar sau o mică jucărie? Ce înseamnă să-ți pese de o persoană în mod special? Să fii atent dacă e bucuroasă sau dacă e tristă, să-i spui un cuvânt bun, să o saluți la plecare și la venire și așa mai departe. Să vorbești despre acele competențe sociale care îi vor rămâne copilului și după ce momentul respectiv va trece, pentru că la vârsta grădiniței copiii se căsătoresc și și intră în diferite relații și se grupează de la o săptămână la alta, adică lucrurile evoluează în ritmul acesta amețitor. Însă lecțiile de viață pe care copilul le poate primi de la părinte în condițiile acestea pot fi extrem de valoroase. Mai mult decât atât, la momentul respectiv, un părinte care e foarte preocupat ca nu cumva lucrurile să, știu eu, să fie prea puțin supravegheate sau să fie prea puțin înțelese de către copil, poate vorbi și despre vremea când tu vei avea un iubit, o iubită, un soț, o soție, când o să fii adult, când o să fii mare, când o să poți să ai grijă de cineva, până atunci exersăm împreună toate relațiile acestea. În funcție de valorile familiei, își poate încadra discursul într-un astfel de tip de planificare pe termen lung, dar care să se întâmple în termeni pozitivi, fără a-i nega copilului emoțiile de acum.
Foarte important lucrul acesta, sperăm să ne asculte tot mai mulți părinți, pentru a înțelege cum să se raporteze la emoțiile copilului, chiar cu privire la acest aspect sensibil și despre care nu avem de unde să învățăm. Decât dacă ne interesează într-un mod special și să spunem că vom căuta materiale pe domeniul acesta, însă nu ne învață nimeni la școală, de exemplu. Da? Poate mai învățăm din experiența noastră, ne amintim cât de frustrant a fost să se amuze părinții atunci când le-am povestit ce simțim noi față de un coleg sau de o colegă.
Poate ne mai amintim și de stângăciile de atunci, poate ne mai amintim și de toate nesiguranțele, de situațiile în care nu eram sigur dacă procedăm corect, dacă știm să vorbim cu o persoană de care ne place, dacă știm să manifestăm interes, dacă celelalte persoane îi place de noi, dacă există o reciprocitate a atracției sau a interesului. Toate lucrurile astea au fost de cele mai multe ori învățate prin încercare și eroare, pentru că n-am avut un ghid adult responsabil pentru astfel de situații și, drept urmare, de multe ori ne-am expus la multe emoții negative sau ne-am retras și am suferit frustrarea lipsită de curaj datorită faptului că nu știam ce avem de făcut, nu eram siguri că lucrurile sunt bune, nu eram siguri că merităm.
Ar trebui să existe o vârstă la care să ne așteptăm de la copilul nostru să se îndrăgostească, astfel încât să ne pregătim pentru ea.
Fiecare etapă de vârstă și are caracteristicile ei. Depinde ce definim prin îndrăgostire. În sensul că o relație de unul la unul în care există interes și preocupare pentru celălalt poate exista la diferite vârste. Vorbim despre îndrăgostire atunci când vorbim despre atracție sexuală, adică când vorbim despre atracție care are și o componentă biologică puternică. Ori aceasta apare evident după ce copilul intră în vârsta pubertății spre adolescență și are componenta biologică care să susțină și componenta emoțională. S-ar putea ca el să fi vrut să fie căsătorit cu nu știu câte colege de școală până la vârsta pubertății, dar abia după aceea lucrurile încep să capete o dimensiune mult mai similară și mai apropiată de relațiile dintre adulți.
Pe care să noi să o luăm în serios, în calitate de părinți. Da.
Da.
Bine, acum... în serios, în sensul că trebuie să ne gândim că emoțiile acelea sunt poate stabile, da? Cel puțin le înțelege, știe ce îi se întâmplă și să-i fim aproape. Nu spun că nu ar trebui să fim atenți, exact cum spuneați și dumneavoastră, la emoțiile copilului din perioada grădiniței. Dar cred că aici adolescenții au foarte mult de suferit și poate de împărtășit, pentru că adesea experimentează o dragoste neîmpărtășită. Doar ei simt ceva pentru persoana de sex opus, în timp ce persoana respectivă ignoră, neglijează, tratează mai puțin plăcut.
În primul rând, cred că și în relațiile dintre părinți și copii, și pentru noi înșine ca adulți, avem nevoie să ne clarificăm niște termeni, niște concepte cu care să operăm. În sensul în care adolescenților e foarte ușor să fie confuzi, și nouă ca adulți ne e foarte ușor să devenim confuzi pe termeni de genul atracție interpersonală, îndrăgostire, dragoste, pasiune, pentru că toate aceste concepte au dimensiuni și forme de manifestare diferite. S-ar putea ca pentru un adolescent care a trecut deja printr-o serie de schimbări corporale, printr-o serie de schimbări individuale, intrapersonale, cele legate de felul în care se vede pe el însuși, de felul în care se consideră pe el însuși, valoros sau nu, implicat sau nu, interesant sau nu și așa mai departe, atracția interpersonală să pară dragoste. Se întâmplă deseori în perioada adolescenței să existe niște emoții foarte puternice, dar de scurtă durată, care se și sting destul de rapid, dar care la momentul respectiv sunt trăite ca fiind de un tragism extraordinar. M-am îndrăgostit până peste cap de o persoană, respectiva persoană nici nu știe cum mă numesc eu, eventual locuiește și în altă țară și e vedetă. Și părinții tind să trateze aceste emoții, pe de o parte, cu oarecare precauție legată de lucrurile pe care le-ar putea face adolescentul și care ar putea să-i dăuneze, și pe de altă parte, cu relaxarea faptului că o să se mai îndrăgostească de atâtea ori și până să-și găsească un partener de viață adult, o să mai treacă multă vreme, deci lucrurile astea
este
nu
o
sunt importante
până
acum.
La urmă.
Însă pentru adolescentele sunt importante și sunt importante acum și... într-un fel, aceste reacții și relații de scurtă durată și de intensitate mare, aceste încercări emoționale de a trăi atracția față de o persoană de sex opus, sunt similare cu situația în care forjezi motorul unei mașini ca să vezi până unde funcționează. Sunt încercări de a mă cunoaște pe mine însumi ca persoană distinctă, care încearcă pentru prima dată toate variantele de relaționare, toate variantele de exprimare emoțională. Și unele dintre ele, da, s-ar putea să fie exploziv de... mari pentru mine, asta corelat și cu toate transformările hormonale pe care încă nici corpul meu și nici mintea mea nu știe să le înțeleagă și să le managerieze. Ca părinte, te uiți la toate astea și fie tind să fii precaut și puțin speriat de ceea ce se întâmplă, fie te simți cu totul neputincios și distanțat. Copilul, adolescentul care s-a transformat și încă se transformă, are nevoie în acea perioadă însă de același tipar de acțiune. Oglindirea emoției, validarea emoției, transformarea într-o ocazie de învățare. Asta e ceea ce simți? Înțeleg? E normal să te simți așa în situația asta? Și ce putem face mai departe? Ce poți să faci atunci când te simți astfel? Când simți, de exemplu, că ești atras de o persoană care... nu e la fel de atrasă de tine. Poți să începi să înțelegi că lucrurile nu vor fi întotdeauna reciproce, că e posibil ca tu să te simți de-a lungul vieții atras de mai multe persoane, dar persoanele respective să nu se simtă atrase de tine. E normal, e o perioadă de încercare. Întotdeauna vei găsi și persoane care vor fi atrase de tine. Probabil că ți se va întâmpla să ai și persoane care vor fi atrase de tine și tu nu te vei simți la fel. Și și vei trece prin viață căutând oameni care să te apropie și de care să simți aceeași atracție, cu care să simți aceeași conexiune pe care o voi simți și față de tine, și de acolo îți vei alege mai departe un partener de viață.
Este foarte importantă o astfel de discuție cu părintele, pentru că de cele mai multe ori lipsa răspunsului la atracția ta față de o persoană îl conduce pe adolescent la complexe foarte mari de inferioritate. Exact. Mai ales, așa cum spuneați, sunt acele transformări care au loc la nivelul corpului, la nivel chimic, dar în mod special, da, sunt acele schimbări, cresc foarte mult, apar unele disproporții pentru o perioadă și ei se văd neplăcuți și spun, da, dacă eu sunt urâtă, normal că nu mă place.
Și mai mult decât atât, din nefericire sau din fericire, e un proces normal, la vârsta adolescenței, se pare că impactul social pe care îl are grupul de prieteni asupra imaginii de sine, asupra nesiguranțelor, asupra traumelor chiar, este mai mare decât cel al familiei. Cu alte cuvinte, lucrurile valoroase pe care le-am putut transmite copiilor le-am transmis până în adolescență în mod principal și în adolescență în mod secundar. Cred că miza aceasta mare pe care o are orice situație, orice respingere pentru adolescentul nostru poate fi măcar puțin contrabalansată de un părinte echilibrat care poate nuanța și contextualiza orice se întâmplă. Ai putea să-mi povestești de ce crezi că persoana respectivă te-a respins, ce ți-a spus. Poți să te gândești și la alte situații în care colega ta ar putea să zică nu vreau să ies cu tine la o prăjitură, în afara cauzei că nu îi place de tine, ar mai putea fi și alte situații, care ar putea fi acestea? Dacă tu ai refuzat pe cineva care te invită, un prieten sau oricine altcineva care te invită să mergi să te joci la el acasă sau să faceți împreună o altă activitate, să vă dați cu rolele, de exemplu, din ce motive ai refuza? Crezi că unele din motivele astea sunt valide și pentru fata pe care ai invitat-o să meargă cu tine la cofetărie? E posibil ca în alte situații să se întâmple altfel? Care sunt variantele? Contextualizând tot ceea ce se întâmplă, îl ajutăm pe adolescentul nostru să aibă o perspectivă mai largă asupra lucrurilor și să nu ia foarte personal fiecare activitate, fiecare reacție, fiecare feedback, iar genul acesta de gândire devine o competență esențială pentru vârsta adultă. Și noi, ca adulți, suntem deseori extrem de nefericiți, extrem de frustrați, extrem de furioși, suntem uneori plini de resentimente, tocmai pentru că tindem să facem continuu atribuiri ostile intențiilor celorlalți și să considerăm fiecare acțiune a celorlalți ca un feedback la propria persoană. Ori nu tot ceea ce se întâmplă este despre mine. De multe ori, reacțiile celorlalți au de-a face într-o măsură mai mare cu proiecțiile lor asupra ceea ce s-a întâmplat, cu nevoile lor neîmplinite, cu temerile lor, decât are persoana. De-a face cu persoana mea în sine.
Însă, cum să facem ca, într-adevăr, să ajungem la această discuție deschisă cu adolescentul? Pentru că tendința, așa cum spuneați, este să se îndepărteze de familie, să se apropie de grup. E clar că este importantă relația anterioară cu părinții. Este clar că este foarte bine să existe această comunicare profundă dintotdeauna între părinte și copil. Dar uneori copilul adolescent se interiorizează, chiar dacă înainte a fost o comunicare bună.
Așa este. Felul în care se clădesc premisele comunicării în adolescență depinde de tot ce s-a întâmplat la vârstele anterioare. Și dacă la momentele anterioare n-am avut perspicacitatea și deschiderea să vorbim despre lucrurile care îl preocupau pe copil fără să-l învinovățim, fără să-l rușinăm, fără să-l culpabilizăm, lucrurile sunt deja mult mai dificil de remediat în adolescență, foarte dificil. Dacă însă vorbim despre o relație, relația e deschisă, comunicativă cu copilul, care a ajuns la vârsta adolescenței, vârsta la care adolescentul nu mai este atât de dispus să vorbească despre toate lucrurile tot timpul, vârsta la care e cam jenant să mai fie văzut cu mama pe stradă, știu eu, lucruri care țin de imaginea proprie. Elementul esențial este cel al continuității și al perseverenței. Sunt aici pentru tine ori de câte ori ai nevoie să discuți. Dacă n-ai nevoie să discuți acum, nu e nicio problemă. Să știi că eu sunt întotdeauna deschisă, poți să mă întrebi orice, poți să vorbim despre orice. E adevărat că uneori, mai ales în situațiile în care avem de-a face cu un adolescent mai introvertit ca profil de personalitate, adică îl știm ca fiind copilul nostru din totdeauna introvertit, căruia întotdeauna i-ai scos vorbele din gură mai ceva ca la dentist, e destul de util pentru părinți să aibă gândite și programate activități în care pot discuta umăr la umăr. Uneori copilul sau adolescentul se simte copleșit de prezența adultului, mai ales a unui adult, a unui părinte cu o personalitate puternică și care și-a cam impus puncte de vedere uneori. Se poate simți interogat, urmărit, judecat pentru lucrurile pe care le face atunci când este o discuție de genul hai spune-mi și cum a fost și de ce te-ai gândit așa, dar hai mai spune-mi ce ți-a zis și de ce nu vrei să-mi spui și așa mai departe. Sună interogatoriu și
evident se va închide
spinge.
Și mai mult.
Însă am putea, de exemplu, să ne uităm împreună la un film care să aibă un mesaj legat de relații, să o oprim pe pauză din când în când, uitându-ne în continuare la ecran și să spunem tu ce părere ai, cine crezi că a procedat mai corect din cei doi, care dintre ei crezi tu că a avut mai mult de suferit de pe urma a lucrurilor care s-au întâmplat.
Să creezi contextul.
Exact, să creezi contextul, că mai apoi să migrezi spre ce ți s-a întâmplat odată să fii într-o situație în care cineva să te respingă, dar ți s-a întâmplat odată să fii atât de trist într-o situație asemănătoare? Sau pot cu fica mea, de exemplu, adolescentă, să, ca mamă, să mergem la bucătărie, să gătim împreună o prăjitură pe care știu că îi place și în timp ce lucrăm și facem tot felul de lucruri acolo, suntem preocupate, ne putem preface că nu suntem foarte atente și nu suntem foarte preocupate pe subiectul discuției și să deschidem discuții care sunt oarecum tangențiale, dar care îi creează contextul copilului. Ideea nu este de a smulge din copil ceea ce nu este dispus să împărtășească cu noi, ci de a-i crea contextul să-și depășească barierele interioare și să povestească lucrurile despre care are nevoie să vorbească. Și esențial pentru ca acest exercițiu să devină consistent și ușor de realizat este atitudinea aceea inițială a părintelui în momentul în care copilul deschide gura și spune lucruri pe care s-ar putea noi să nu le fi anticipat sub nicio formă.
Și care ne displac, ne considerăm greșite,
poate. Da, în momentul
greșite,
în care
poate
adolescentul tău îți spune lucruri absolut șocante de la ceea ce am urmărit, ceea ce am văzut, la ce am făcut parte, ce s-a întâmplat la școală, ce s-a întâmplat în parc, ce s-a întâmplat la o petrecere la care am fost, ce am văzut online, ce am auzit sau ce am făcut eu însămi, părintele are nevoie de o siguranță pe care să o tragă de urgență în momentul în care copilul spune ceva șocant, în sensul în care reacțiile sale emoționale sunt cele care determină tiparul de mai târziu, iar copilul are nevoie de acea încredere că orice i-ar spune părintelui lui, orice, oricât de tare l-ar întrista, oricât de tare l-ar șoca, oricât de tare l-ar frustra pe părinte, cel mai important va rămâne întotdeauna grija pentru ceea ce spune, respectul pentru ceea ce spune, interesul părintelui. Sunt aici pentru tine, chiar dacă nu-mi place ceea ce îmi spui, chiar dacă nu sunt de acord, chiar dacă eu am făcut altfel, chiar dacă mi-aș fi dorit altfel pentru tine, eu ca părinte sunt aici pentru tine, tocmai ca să te ajut să navighezi prin această perioadă care e dificilă.
Siguranța aceasta trebuie să o tragi oarecum înainte de a se întâmpla, da? Să fii pregătit, să știi exact cum să reacționezi. Și dacă ai fost obișnuit ca și în alte momente, alături de copilul tău mic, înainte de a fi adolescent, să reacționezi dur, așa cum spuneați, ai o personalitate puternică și te impui, nu știu dacă vei fi capabil la adolescență să îți menții echilibrul, să-i arăți doar că ești acolo și cumva din umbră să-l direcționezi către acel drum care este potrivit pentru el, sănătos, pe care tu
după
îl consideri
bun. După cum spuneai,
bun.
Esențial este pregătirea prealabilă a părintelui. Pregătire însemnând că eu, ca părinte conștient, în mod mental îmi repet anumite lucruri esențiale pentru relația cu copilul meu. Și unul din aceste lucruri este tot ceea ce discut cu copilul meu, tot ceea ce se întâmplă cu copilul meu are de-a face cu cine este el ca persoană și cu nevoia lui principală de la momentul acesta. Ce are nevoie copilul meu să audă de la mine acum? Și mai puțin cu privire la ce înseamnă pentru mine ca părinte lucrurile astea, cât de tare mă dezamăgesc ele, cât de frustrat sunt eu ca om, cât de tare mă tem că mi-am ratat menirea ca părinte, ce vor crede ceilalți despre mine ca părinte, da? Lucrurile se complică. Și de obicei noi reacționăm față de aceste gânduri, față de aceste așteptări și mai puțin față de problema esențială care se rezumă în felul ăsta. Ce are nevoie copilul meu acum de la mine? Pentru că momentul în care eu mă pregătesc mental în acest fel, momentul în care îmi spun mereu discuția următoare cu copilul meu va fi despre ce are el nevoie, indiferent cât de mult sau de puțin îmi pasă mie de lucrurile respective, voi fi mult mai pregătit să am o reacție pozitivă și constructivă față de copilul meu. Dacă suntem onești cu privirea noi înșine, noi ca părinți, multe din reacțiile noastre au avut de-a face mult mai mult cu ceea ce simțim noi, cu imaginea noastră ca părinți, cu poziția noastră socială și așa mai departe și mai puțin cu ceea ce ar fi avut copilul nevoie în momentul de față. Și am învățat și pe copil lucrul ăsta, le-am spus, ai grijă, mergem în vizită, să nu cumva să spui despre aia sau despre aia, să nu cumva să mă faci de râs. Acest mesaj pe care îl transmitem copiilor noștri este ceea ce cred ceilalți despre mine ca părinte e mai important decât ceea ce ai tu nevoie acum. Și normal că atunci când ajunge la adolescență nu mai este atât de dispus să vorbească despre lucruri la care ar avea nevoie de un răspuns emoțional, activ, implicat și foarte deschis.
Ați amintit despre niște aspecte pe care consider că merită să le punctăm. Legat de șocul pe care ar putea să-l aibă părintele cu privire la ce află de la adolescentul lui, că urmărește online, că a văzut împreună cu ceilalți prieteni, colegi, că a participat la o întâlnire a grupului și așa mai departe. Știm că părinții sunt speriați de generația aceasta care e foarte informată și foarte interesată, poate, pentru că are acces la informații pe internet, se gândește părintele ce se va întâmpla dacă va intra într-un grup din acesta, dacă va urmări ceva cu mesaj sexual direct, dacă se va apela la alcool, la droguri și așa mai departe. Și cred că trăiește cu teama aceasta intensă mult timp până încearcă să afle de la copil. Dacă chiar se întâmplă să existe o astfel de experiență în viața copilului, adolescentului, este profeția auto-împlinită, nu?
Există mai multe modalități de a aborda problema aceasta și problema e extrem de complexă. Am putea o denumi într-un cuvânt problema comportamentelor de risc ale adolescenților. Pe de o parte, tindem să judecăm ceea ce se întâmplă cu adolescenții noștri prin prisma propriei experiențe, care nu mai este relevantă pentru vremea lor.
Exact.
Noi am copilărit și am trăit într-o epocă în care nu exista internet, într-o epocă în care nu aveam acces la informații decât foarte puțin, foarte limitat. Și atunci, culmea, interesul nostru era cu atât mai mare, însă nu avea așa de multe forme de manifestare, așa de multe forme de împlinire. Când ca părinți judecăm prin prisma propriilor experiențe ceea ce se întâmplă cu copiii noștri și ne așteptăm ca lucrurile să se întâmple în mod similar, ne predispunem la eșec și la șoc la un moment dat, pentru că e clar că ei vor trăi într-o cu totul altă lume decât a noastră. Pe de altă parte însă, problema comportamentelor de risc este o problemă a dependențelor care duce imediat în zona problemei strategiilor de a face față, strategiilor de coping. Zona adolescenței este o perioadă de vârstă în care copilul se confruntă, tânărul se confruntă cu o mulțime de cerințe din ce în ce mai mari, legate de examenele mari ale vieții, de a face față grupului, presiunile legate de volumul mare de învățare, de traseul de urmat în viață. Lucrurile sunt foarte complexe și aceste mari presiuni ale vieții solicită de la el strategii de a face față, pe care, de cele mai multe ori, din nefericire, nu le are. Și atunci, ceea ce eu pot să fac ca părinte, preocupat și interesat de a-l proteja pe copilul meu de comportamente de risc, nu este să mă lupt cu acele comportamente. Cu cât voi duce discuțiile și dezbaterile copilul meu pe tărâmul discuțiilor, pe tărâmul termenilor de, și, limitelor, și limitelor și regulilor referitoare la cu cine ai voie să ieși, când, unde, ce ai voie să faci acolo,
un control pe care
cu atât mai mult acele comportamente vor fi activate în mintea copilului și dezirabile. Cu cât voi reuși să-i ofer copilului meu mai multe strategii de coping, ce faci atunci când ești trist, ce faci atunci când te-a respins cineva, ce faci atunci când te simți disperat, atunci când ai avut un eșec, ce faci atunci când cineva îți spune că ești urât, dezagreabil, prost și așa mai departe, cum reacționezi, la ce te duci când te simți rău și la ce te duci, se orientează spre domeniul comportamentelor constructive și pentru sănătate, de la practicarea unui sport, la practicarea unei forme de artă, la practicarea unei forme de
hobby,
comunicare, la căutarea resurselor, la a ști să ceri ajutorul când te simți depășit, la a ști cine sunt persoanele care au fost acolo pentru tine și care îți favorizează comportamentele pozitive, la a ști pe cine să te bazezi atunci când ai dat kicks rău de tot, știi că meriți să fii judecat pentru ce ai făcut, știi că meriți să fii criticat în toate felurile și totuși ai încredere că dacă te duci și suni la orice oră din zi și de noapte, bați la ușa respectivă, acea persoană, preferabil părintele, e acolo, deschide ușa, pune mâna pe cheile de mașină și merge cu tine unde ai nevoie ca să capeți ajutorul și nu te lasă. Acest gen de comportamente de coping, începând de la cele pentru sănătate fizică până la cele pentru sănătate relațională, sunt cele care vor forma protecția adolescentului față de comportamentele de dependență, față de problemele de risc. Asta este o abordare care e preventivă și se începe cu mult înainte de vremea adolescenței.
În păcate, dacă nici părintele nu are răspunsurile la toate aceste probleme, n-are cum să le ofere copilului. Da?
Și de nefericire, dacă tu ca părinte îți înneci încă eșecurile amarul și disperarea în următoarea prăjitură cu ciocolată, e foarte greu să explici copilului de ce,
faci când ești dezamăgit,
de ce o țigară nu te face să te simți mai bine când ești dezamăgit. Mecanismele sunt similare. Însă, pe lângă asta, vorbim și despre niște experiențe de viață care vin din dezvoltarea copilului, dintr-o curiozitate naturală și pe care părinții ar dori foarte mult să le amâne sau să le nece. De exemplu, fiica mea nu se va îndrăgosti în liceu pentru că ea învață pentru bacalaureat și trebuie să ajungă la medicină. Problema relațiilor, problema descoperirilor, problema emoțiilor, a lumii interioare și intime a copilului în care intră totul de la propriul corp și propriile impulsuri și propriile nevoi până la deciziile cu privire la relații, această zonă
aparține
copilului și are ritmul ei. Și în momentul în care copilul manifestă o anumită formă de interes, manifestă o anumită nevoie, a o nega. Ai cere copilului să înceteze acel comportament pentru că este distructiv, îl distrage de la învățat, nu-i face bine și așa mai departe, este echivalentul, este de fapt cauza principală pentru care copilul va învăța să reprime un anumit comportament sau să-l ascundă de părinți. El nu va dispărea. Deci în momentul în care copilul, de exemplu, se îndrăgostește iremediabil de cineva, aceea este vremea lui, este situația lui de viață, nu putem stăvili sub nicio formă și nici nu este miza de dezvoltare. Miza de dezvoltare a părintelui în adolescență este în ritmul copilului, pentru nevoile lui, eu sunt acolo să-l susțin și să-l învăț cum să facă față.
Și acum se ridică o altă întrebare, cu privire la îngrijorarea părintelui atunci când în viața adolescentului nu a apărut nimeni de care să se îndrăgostească. Nu l-am văzut pe adolescentul nostru emoționat, încântat de o persoană.
Majoritatea părinților se plâng de obicei de vehemența și de virulența emoțiilor și manifestărilor copiilor. Dacă însă avem un adolescent care n-a reușit să formeze măcar câteva relații, măcar pasageri semnificative pentru el, dacă este foarte izolat social, atunci, ca părinți, în primul rând, avem nevoie să știm cât mai multe despre lumea lui interioară și despre felul în care vede lucrurile. E posibil să fie un copil, un adolescent profund introvertit și adolescenții foarte introvertiți au nevoie de un context mult mai liniștit, mult mai lipsit de presiuni, mult mai redus social. Nu voi lua un adolescent introvertit să-l duc la un club de debate și să-i cer acum, mamă, socializează, fii atent aici, dezbateri. Va fi suprastimulare socială pentru el și va fi foarte inhibitorie. Ce pot face ca părinte, fără să forțez lucrurile, este să aduc mediul social la mine acasă, în spațiul confortabil al adolescentului, să găsesc acele elemente care îl interesează. Și dacă, de exemplu, îi place foarte mult arhitectura sau îi place foarte mult desenul, aș putea să găsesc câțiva alți tineri care ar putea să fie interesați, aș putea să realizez o petrecere tematică pe tema desenului. Montăm hârtii pe toți pereții casei și invităm niște adolescenți cu spray-uri sau cu vopsele să picteze toată casa într-un desen care le face plăcere. În acest fel, aducând un plus de valoare socială vieții copilului nostru, el este colegul la care s-a întâmplat ceva foarte cool acasă, s-a întâmplat ceva foarte interesant și fain, uite, au pictat toți pereții din casă, de exemplu, și în același timp oferind ocazia să aibă interacțiuni sociale pe terenul familiar, acolo unde are o poziție de putere și unde este mai ușor. Dacă însă vorbim de situații în care este vorba, de exemplu, de o anxietate socială, adică acel sentiment de îngrijorare teribilă, că ceilalți vor râde de mine, că își vor bate joc, că eu nu sunt suficient de valoros, că dacă o să deschid gura toți ceilalți o să mă ridiculizeze și așa mai departe.
Pentru că este posibil să îi se fi întâmplat odată
da,
sau de două ori.
Da, e posibil să se fi întâmplat, e posibil să fi existat și un fond de vulnerabilitate pe această temă. Dacă acest tip de anxietate este atât de sever încât îl dizabilitează pe copil, pe adolescent, nu-i permite să meargă nici măcar să facă cumpărături sau să nici măcar să se ducă la toate orele la școală. Uneori nu se duce la școală pentru că este rușine și pentru că nu vrea să dea ochii cu colegii. Atunci e cazul în care avem nevoie să cerem sprijinul unui specialist.
Mai erau multe întrebări. Vreau să vă mai întreb dacă adolescentul meu, îndrăgostit fiind, petrece foarte mult timp pe internet, stând de vorbă online cu persoana respectivă.
Lucru care este
nici nu-și face timp
familiar
pentru comunicarea cu mine.
Da. Depinde acum și ce înțelegem prin foarte mult și ce înțelegem pe durată. Adolescentul
timpul liber pe care îl are la dispoziție îl petrece în felul acesta. Până la urmă am spune ca părinte, bine că nu iese din casă.
Pe de o parte, adolescentul va avea puseuri dintre astea periodic. Adică va avea situații în care se va îndrăgosti iremediabil și vreo două săptămâni nu va vrea să facă nimic altceva. Sau vor exista astfel de
fluctuații.
De fluctuații și în dispoziția lui emoțională, deseori dispoziția emoțională a unui adolescent e fluctuantă. Și atâta timp cât acestea sunt pasagere, de obicei au nevoie să fie întâmpinate cu toleranță și cu un minimum de reguli pe care noi le-am păstrat pentru toată familia. Adică e în regulă să-ți petreci tot timpul, dar avem câteva lucruri, două, trei, pe care le facem împreună, neapărat, avem grijă de igiena corporală, de noi înșine, luăm cina o dată pe săptămână sau o dată la câteva zile, sau în funcție de
deci realizăm împreună un
programul
program
fiecarei familii la care adolescentul a aderat deja de bunăvoie și a contribuit la crearea regulilor. Și atunci când situația devine de lungă durată, iarăși, tendința părintelui este aceea de a intra cu buldozerul în problemă, însă dacă ne oprim să empatizăm cu adolescentul și să înțelegem că sunt unele lucruri care sunt extraordinar de atractive, sunt alte lucruri care sunt extraordinar de dificile, s-ar putea să nu aibă niște strategii de a face față situațiilor astea, atunci putem să ne așezăm deopotrivă și unii și ceilalți, să stăm de vorbă despre lucrurile care sunt importante și să vedem cum anume ne putem restructura programul, prioritățile, activitățile, în situația în care eu nu mai sunt cel care stabilește regulile, eu sunt doar ghidul sau life coach-ul pentru... sunt antrenorul de viață pentru adolescentul meu, ajutându-l să-și construiască un program, un proiect mai rezonabil, atenție, mai rezonabil, deci negociabil, niciodată înspre ceea ce consider că e potrivit pentru mine.
Dar eu știu că este cel mai bine să învețe, după cum spuneați, știu că îi stă în față bacalaureatul, examenul de admitere la facultate, știu că de aceasta depinde viitorul lui, iar această îndrăgostire este, până la urmă, să spunem, posibil una pasageră. La ce să mă gândesc decât la viitorul lui?
Și asta înseamnă că în momentul în care eu negociez cu el, îi voi spune inclusiv, alege tu acele comportamente despre care crezi că te-ar ajuta din partea mea să-ți revii mereu la ceea ce ai de făcut. Ce crezi că e acceptabil pentru tine ca eu să-ți spun sau să stabilesc, în așa fel încât tu, când auzi lucrurile astea, să știi că le-am stabilit împreună și că te pot ajuta. Pe de altă parte, foarte mult, enorm de mult ajută situația în care părintele este coechipier și nu adversar. Da, ești în relația asta care e importantă pentru tine, hai să vedem cum putem să facem să se încadreze în viața ta, în așa fel încât să nu te deducționeze total, celelalte, dar în același timp să te îmbogățească și să te ajute. Ce ar fi dacă ați veni împreună și ați învăța acasă la noi, sub supravegherea mea? Lucru pe care nu mai spunem în mod direct, dar care îi permite adolescentului să se simtă acceptat în mediul familiei, în situația în care părintele poate fi și un sprijin și un ajutor, dar în același timp nu blamează ceea ce se întâmplă și simte. Și atunci ne folosim de emoțiile pozitive pe care le simte adolescentul nostru ca să le orientăm ca activitate spre ceva pozitiv, spre ceva constructiv. Pe termen lung putem vorbi deja cu adolescenții mai mari despre valoarea relațiilor care scot la iveală părțile bune ale personalității noastre. Putem vorbi despre faptul că personalitățile noastre sunt o sumedere de eroruri sociale și că a descoperi un partener valoros de viață de care te îndrăgostești înseamnă și să descoperi acel partener care activează în tine elemente cât mai multe și cât mai pozitive, să-ți placă de tine omul care ești alături de altcineva.
Deja este vorba despre o relație de comunicare foarte profundă, despre o maturitate a adolescentului, astfel încât să ajungi la o astfel de discuție, să înțeleagă aceste aspecte. Suntem la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru aceste lecții de viață pe care nu le primim la școală. Și cred că mulți părinți sunt binecuvântați pentru că primesc aceste informații. Le urăm mult succes în aplicarea lor și cred că mesajul acesta a fost de-a lungul emisiunii accentuat, să fim acolo pentru copilul nostru, indiferent ce face și ce îi se întâmplă. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!